την απόψινή ομιλία μας θα την αρχίσουμε με 2-3 διηγήσεις από την ασκητική παράδοση των μοναχών. Εκείνο ο φιλόσοφος βίος, ο αληθινός και πραγματικός. Κάποτε ένας νέος μοναχός κατέβηκε στην Αλεξάνδρεια, πόλη της Αιγύπτου. Κατέβηκε από το ασκητήριό του για κάποια εργασία σε αυτή τη μεγάλη πόλη. Και αναγκάστηκε να βρεθεί σε ένα μαγειρικάκι, σε ένα χάνι, όπως λέγεται τότε, ένα τόπος που εσύχναζαν οι οδηπόροι και που σταματούσανε να πάρουν κάτι να φάνε. Εκεί σταμάτησε και αυτός ο μοναχός. Ήταν και άλλοι άνθρωποι εκεί. Για μια στιγμή βλέπει ότι τον πλησιάζει μία νεαρή γυναίκα και πέφτει στα πόδια του με πολλά δάκρυα, με πολύ πόνο ψυχής. Τον ακουμπούσε με πολύ αγάπη. Και του έλεγε, «Πάτε, σώστε με». Μόλις ξέφυγα τα νύχια του δράκοντος. Μη με αποστραφείτε. Ο μοναχός σκέπτεται τι να κάνει τώρα. Από τη μια είναι μοναχός και νέος, από την άλλη είναι μία νέα γυναίκα. Τα μάτια των ανθρώπων πρόσεχαν τη σκηνή. Προσευχόταν ο ιερός να φωτιστεί. Ποιο ήταν το θέλημα του Θεού να κάνει? Εφοβήθηκε το Θεό και λέει, αν την αποστραφώ και την διώξω και πάρει πάλι τον δρόμο της αμαρτίας, ενώ τώρα απαγκιστρώθηκε από τον δράγοντα και της δόθηκε η ευκαιρία να μετανοήσει και να σωθεί, θα πρέπει να την βοηθήσω. Προσπάθησε να αποσύσει, να απομακρύνει τη σκέψη του σκανδάλου που ενδεχομένως να γινόταν εις βάρος του, βοηθώντας μια γυναίκα η οποία οπωσδήποτε από την εμφάνιση θα παρουσίαζε γυναίκα αμαρτωλή. Αυτή φώναζε, «Σώσε με, πάτε, πηγαίνετε μου σε κάποιο μοναστήρι να σωθώ, μη με αφήνετε, είμαι Εβραία και αυτή τη στιγμή κάτι βλέπω επάνω σας, κάποια χάρη, κάποιο σημείο του Θεού, μη με αφήστε». Τότε ο Άγιος αυτός μοναχός την πήρε από το χέρι και την οδηγούσε όπου γνώριζε γυναικείο μοναστήρι για να την βάλει μέσα και να σωθεί. Αλλά ήταν κάτι που ήταν πολύ χτυπητό. Ο κόσμος άρχισε να συσσωρεύσει κοφαντίες εναντίον του, ότι ένας μοναχός νέος κυκλοφορεί κρατώντας το χέρι του κάποια νέα γυναίκα. Στον δρόμο που πηγαίνανε και προσπαθούσε ο πάτερ να βρει μοναστήρι, συναντούν ένα παιδάκι μικρό που δεν εφαίρεται να υπάρχουν γονείς εκεί. Η Εβραία αυτή, η μετανοημένη ψυχή, που ήταν μέσα πολύ καλός άνθρωπος, εξού και δέχτηκε την μετάνοια από το Θεό, το παίρνει και το παιδάκι να το σώσει και αυτό. Άρχισε ο κόσμος να υπάρχει και παιδί τώρα μεταξύ τους. Ο μοναχός παράβλεψε όλα αυτά τα πράγματα και οδήγησε την γυναίκα αυτή σε μοναστήρι, και κατόπιν ο βίος της υπήρξε βίος Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας και αγίασε. Αυτή η πληροφορία πήγε στον Άγιο Ιωάννη τον Πατριάρχη τον καλούμενο ελεήμονα. Και προσπαθούσαν να τον πείσουν ότι ήταν μεγάλο σκάνδαλο και έπρεπε να επέμβει για να το διορθώσει, να το παραδειγματίσει και προσημόρφωση άλλων μοναχών να μην κάνουν το ίδιο. Ο Άγιος Ιωάννης φρόντισε και τον βρήκε, του έκανε τον έλεγχο και χωρίς πολύ μεγάλη εξέταση τον έβαλε στο υπόγειο της Επισκοπής και μάλιστα έδωσε εντολή προσημόρφωσή του, έδωσε εντολή σε κάποιον δικόν του άνθρωπο και τον εμαστίγωσε. Ο μοναχός έκανε υπομονή, δέχτηκε όλη αυτή την παιδεία και σιώπησε. Το βράδυ, όταν ο Άγιος ξάπλωσε να κοιμηθεί, βλέπει καθύπνον στον ύπνο του, βλέπει τον μοναχό αυτόν που εκρατούσε κάτω στο υπόγειο και του έδειχνε την πλάτη του που ήταν οι μαστιγώσεις και είχαν αφήσει σημάδια επάνω του, και του λέει: Άγιε Δέσποτα, σου αρέσει αυτό που έκανες? Και αμέσως ξύπνησε ο Άγιος, αμέσως ειδοποιεί τον διάκονο και λέει: Για φέρε μου τον μοναχό αυτόν από το υπόγειο εδώ. Τον φέρνει. Πάτερ, για συγγνώμη, λέει, για βγάλτε τη φανέλα σας λίγο. Έβγαλε τη φανέλα του μοναχός και είδε τις μαστιγώσεις. Και στην προσπάθεια, ή μάλλον, ναι, στην προσπάθεια να βγάλει το ρούχο του αυτό, έπεσε κάποιο άλλο ρούχο και είδε ο Άγιος ότι ο μοναχός ήταν ευνούχος. Και όπως θα γνωρίζετε, οι ευνούχοι δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή με γυναίκα. που εφανέρωνε το πρώτο σημείο, ότι ο μοναχός ήταν αθώος. Και πέρα από την αθωότητα της φύσεως, ήταν και ένας Άγιος μοναχός. «Συγγνώμη, Πάτερ», του λέει, «για ό,τι σου έκανα», το απαντά ο μοναχός. «Αν και είστε Άγιος, Άγιε Πατριάρχα μου, δεν πάβει να είστε και άνθρωπος». Και βάζοντας μετάνοια με πολύ σεβασμό στον Άγιο, γιατί ήταν πράγματι μεγάλος Άγιος, ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, που θα δείτε και κατόπιν στη συνέχεια με μια άλλη διήγηση, πως αυτή η περίπτωση αυτού του μοναχού τον βοήθησε θαυμάσια να αντιμετωπίσει μια σκληρότερη περίπτωση και βγήκε νικητής. Έφυγε ο μοναχός, τελείωσε η υπόθεση. Έβαλε με τη σκέψη του ο Άγιος και αποφάσισε ότι στο εξής δεν θα μάλλον δεν θα κατακρίνω μοναχό, μήτε και θα τιμωρήσω. Κοινολογήθηκε αυτό ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων δεν σκανδαλίζεται από ό,τι ακούει για μοναχούς και λοιπά. Φωτίζεται ένας άλλος μοναχός με το όνομα Βιτάλιος και λέει, εγώ θα ελέγξω στην πράξη τον Άγιον Ιωάννη τον Ελεήμωνα, εάν πράγματι δεν θα κατακρίνει και δεν θα καταδικάσει μοναχό. Και σηκώνεται, αφήνει την έρημο, κατηβαίνει στην Αλεξάνδρεια και κυκλοφορούσε σαν ένας άνθρωπος που έχασε τον προορισμό του και κάνει οτιδήποτε αμαρτία. Δούλευε κάτι στο λιμάνι, επίτηδες, και μεταξύ των ανθρώπων του λιμανιού, που ξέρετε συζητάνε χίλια δύο πράγματα, συζητούσε και αυτός ότι πηγαίνει σε οίκον ανοχής και προσπάθησε να μάθει και ορισμένα ονόματα γυναικών εταίρων, δηλαδή αμαρτωλών γυναικών, και άρχισε και έλεγε ότι εγώ πηγαίνω με την τάδη, δίνω τόσα χρήματα, τόσα παίρνω από τη δουλειά μου, αυτά συντηρούμε, τα άλλα τα δίνω. Και πράγματι πήγαινε μέσα σε τέτοιο είδος σπίτι και πλήρωνε κάποια από τις γυναίκες αυτές, και όταν πήγαιναν δυο τους στο δωμάτιο, έβγαζε την εικονούλα του, έβγαζε το προσευχητάρι του και έκανε προσευχή. Αυτή η φτωχιά καθόταν και τα βλέπε. Μα τι κάνει αυτός, για ποιο σκοπό ήρθε, γιατί με πλήρωσε. Έκανε προσευχές, μετάνοιες, κομποσχήνη, έκλαιγε τις αμαρτίες του, και αφού την καθιστούσε εκεί που ήθελε, μετακαθόταν και την ουθετούσε και της έλεγε ότι ο δρόμος που ακολούθησες, παιδί μου, δεν είναι αυτός που πρέπει να ακολουθήσεις σαν χριστιανή και να σωθείς. Άφησε αυτή τη δουλειά, αυτή σε πάει στην κόλαση. Λέγεται πορνεία, λέγεται βρώμικη και ανήθικη πράξη, γκρεμίζεις ανθρώπους και τους πας στην κόλαση, φοβού το Θεό, αύριο πεθαίνουμε, θα περάσουμε από δικαστήριο και όλα αυτά. Και έβλεπες μία-μία, άλλη πήγαινε για μοναχή, άλλη παντρευότανε. Και έτσι φεύγαν από το σπίτι αυτό. Πήγαινε σε άλλο που δεν τον ξέραν, έστωζε και από εκεί κάπως. Και τον βλέπαν που ανέβαινε, κατέβαινε και του λέγανε χίλια δυο πράγματα. Βρώμηκε που ριζηλεύει στο ράσο, σκανδαλίζεις τους ανθρώπους, τους γκρεμίζεις, τι γυρέψει μοναχός μες στον κόσμο και τόσα. Αυτός έκανε ότι δεν καταλάβαινε, τους έλεγε και μερικά πράγματα και τους θόλωνε το μυαλό ότι είναι τέτοιος, για να μην, καταλάβω την αρετή του. Και τελικά μία μέρα που είχε πάει σε τέτοιο σπίτι και κατέβαινε τις σκάλες το πρωί, ανέβαινε ένας νεαρός και μόλις τον είδε να κατεβαίνει του λέγει: «Έως πότε άσωτε θα ρεζιλεύεις τώρα?» Και του δίνει ένα ράβισμα, τον Άγιο Βιτάλιο, και του απαντά ο Άγιος Μοναχός: «Ταλέπορε, θα έρθει η μέρα που θα το πάρεις πίσω το ράπισμα και θα ακουστεί σε όλη την Αλεξάνδρεια». Πού να καταλάβω νεαρός τώρα. Όταν ήρθε ο καιρός να φύγει για τον άλλο κόσμο, ο Άγιος αυτός μοναχός, ο οποίος είχε και μία καλύβα έξω από την πόλη που δεν την ξέραν οι άνθρωποι, και πήγαινε και εκεί και έκανε τις προσευχές του. Ο κόσμος ήξερε μόνο τα κακά στέκια που πήγαινε. Και όταν ο Άγιος κοιμήθηκε με σταυρωμένα τα χεράκια του και έβαλε και το σταυρό και το ευχολόγια πάνω του, ακούγεται ένας μεγάλος θόρυβος σαν ράπισμα, και το άκουσε όλος ο κόσμος της Αλεξάνδρειας, με φωνή η οποία έλεγε προς το νεαρό: «Λάβε το ράπισμα όπερ σι αποστέλει ο μοναχός Βιτάλιος». Παίρνει το ράπισμα και δαιμονίζεται, και μπήκε το δαιμόνιο μέσα του και άρχισε να τρέχει στους δρόμους και να φωνάζει: «Ο Βιτάλιος, ο Βιτάλιος είναι Άγιος, ο Βιτάλιος είναι άνθρωπος του Θεού, ο Βιτάλιος». Το δαιμόνιο τον εφανέρωσε τον Άγιο. Τρέχαν ο κόσμος κοντά από τον δαιμονισμένο, και αυτός το δαιμόνιο τον οδηγούσε στην καλύβα, την οποία δεν ήξερε οπωσδήποτε, αλλά το δαιμόνιο του είχε γίνει οδηγός. Και ο κόσμος τρέχοντας από πίσω και φωνάζοντας αυτός, τους πήγε εκεί που ήταν ο Άγιος. Μόλις τον είδαν τον Άγιο, σεμνότατα, τακτοποιημένον και απεθαμένον, εκατάλαβαν ότι έπεσαν σε παγίδα και ότι δεν ήταν αυτός που φαινόταν, ότι περιέπαιξε τον κόσμο. Εν τω μεταξύ, όταν γινόταν όλα αυτά τα υποτιθέμενα σκάνδαλα, πήγαιναν οι ιερωμένοι και μη στον Πατριάρχη, τον Ιωάννη τον Ελεήμονα, και του λέγανε: «Πατριάρχη μας, τι κάνεις, τι κάθεσαι, δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ? Βουά όλη η πολιτεία αυτό το Βιτάλιο, δεν τον συμμορφώνεις? Τι Πατριάρχης είσαι εσύ?» Ο Άγιος του είχε πάρει το μάθημα από τον άλλο μοναχό, τον Άγιο, και έλεγε τότε Αποστόλου ότι: «Άνθρωποι», λέει, «μην κρίνατε πριν έρθει ο Κύριος και φανερώσει τα κρυπτά των ανθρώπων και κρίνει τις πράξεις των. Μην κρίνουμε, διότι δεν ξέρουμε πίσω από το προσωπείο αυτό τι κρύβεται». Αυτός είχε πάρει το μάθημα, όπως σας λέγω, από τον Άγιο Κύριο Μοναχό, και είχε ασφαλίσει τον εαυτό του. Και όταν πια ήρθαν και του είπαν ότι ο μοναχός Βιτάλιος τον βρήκαμε σεμνότατα, τακτοποιημένο και απεθαμένο, και ότι ένας δαιμονισμένος αποκάλυψε ότι είναι Άγιος και ότι πού είναι, έτσι απεθαμένος, τότε έτρεξε και ο Άγιος με το ιερατείο το όλο και είδε τον Άγιο εκεί, έλαμε το πρόσωπό του και είπε ότι αυτό το γράπισμα θα το έπαιρνα εγώ. Εάν, είπε στους ιερείς του, εάν σας ήκουα για όσα ερχόσασταν και μου λέγατε για τον Άγιο αυτό μοναχό. Τώρα, εσείς που ήρθατε και μου τον κατηγορήσατε, δεν θα λειτουργήσετε, δεν ξέρω πόσο καιρό τους έβαλε κανόνα. Βλέπουμε εδώ στις δύο αυτές περιπτώσεις, τα δύο αυτά ιστορικά, τα Άγια ιστορικά, ότι δεν πρέπει εύκολα, ανεξέλεγκτα και αβασάνιστα να κρίνουμε τον πλησίον μας και δει το ράσο. Είτε μεγάλος είναι ο ιερωμένος, είτε μικρός είναι, είτε πατριάρχης είναι, είτε επίσκοπος, είτε μοναχός, είτε ιερός. Δεν πρέπει να κρίνουμε. Διότι τι γνωρίζουμε εμείς? Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο Άγιος αυτός βασιλεύς, κάποτε όταν θα έκανε θα γίνω το κάποια σύνοδος επισκόπων και ορισμένοι επίσκοποι, λόγω του ότι δεν υπήρχαν τα σημερινά μέσα μεταφοράς των, άργησαν να έρθουν στην ορισμένη ημέρα ή ημέρες της συνόδου που θα γίνεται, και η σύνοδος δεν τους περίμενε, διότι έπρεπε να γίνει στον ορισμένο χρόνο που είχε καθορίσει, τόσο αυτός όσο και η σύνοδος. Και αφού ήρθαν κατόπιν και λοιπά, άρχισαν να κατηγορούν τους επισκόπους δια ανυπομονησία, τότε δεν τους περίμενα και ότι αυτό δεν είναι αδελφική αγάπη και τόσα άλλα. Και ο Μέγας Κωνσταντίνος τους είπε, γιατί κατηγορείτε τους συνεπισκόπους σας? Εγώ αν έβλεπα επίσκοπο, λέει, να ματάνει, θα έβγαζα την βασιλική μου χλαμίδα να τον σκεπάσω για να μην τον δουν οι άλλοι άνθρωποι. Και εσείς, λέει, συνεπίσκοποι, συνάδελφοι, ιερωμένοι, με το Ευαγγέλιο στα χέρια, έρχεστε να τους κατηγορήσετε, τους επισκόπους, τους πλήρωνας, τους περισσότερους, γιατί δεν σας περίμεναν? Σας περίμεναν αρκετό καιρό, αλλά μέχρι πότε? Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει, λέει στους επισκόπους, να μην τους κρίνετε, παρά να κρίνετε τους εαυτούς σας που δεν ήρθετε στην ώρα σας κατά το καθήκον σας. Και βλέπουμε έναν βασιλέα, έναν λαϊκόν άνθρωπο με τέτοιο αξίωμα μεγάλο, βασιλεύς, να έχει έναν τέτοιον βασιλικό λογισμό, άξιος στη θέση και στο θρόνο που είχε και στην αγιότητα που του έδωσε ο Θεός. Όπως είπαμε ότι ο Απόστολος Παύλος μας είπε ότι δεν πρέπει να κρίνουμε πριν έρθει ο Κύριος που γνωρίζει αλάνθαστα τις πράξεις. Ενώ εμείς δεν τις ξέρουμε. Έρχεται ο διάβολος και μας επαναπαύει να συζητούμε για τον άλλον. Αλλά όταν όμως ακούμε τους άλλους να λένε για μας, πικρινόμεθα. Ένας άλλος Άγιος μοναχός περπατούσε στο δρόμο μία νύχτα, νύχτος ο άνθρωπος, και σε κάποια γωνιά ήταν δύο ανθρώπους που κάτι κάνανε. Έρχεται ο πειρασμός και του λέει στο λογισμό του, αυτοί οι δύο άνθρωποι κάνουν κακή πράξη. Άγιος αμέσως πήρε το μαχαίρι του Θείου Λόγου και λέγει: «Ο κοίτα τι κάνουν οι άνθρωποι. Μπορεί να συζητούσαν για μια καλή πράξη. Μπορεί να σκέπτονται να πάνε στην εκκλησία. Μπορεί να γρυπνούσαν εκεί. Ας υποθέσω ότι κάνανε κάτι κακό. Εγώ λέει, ποιος είμαι που θα τους κρίνω? Έχουμε τον κρίνοντα. Έχουμε τον δίκαιο κριτή. Έχουμε τον Θεό που ξέρει πολύ καλά τις πράξεις μας. Εγώ δεν είμαι άξιος». Και έτσι τον απέβαλε το διάβολο της κρίσεως και σώθη. Δεν πέρασε πολλής δρόμος και να μπροστά του ο άγγελος του Θεού με ένα σπαθί δίστομο έκοβε και από τις δύο μεριές, το οποίο έσταζε αίμα, και του λέγει: «Παφνούτιε, βλέπεις αυτό το σπαθί που κόβει από τις δυο μεριές και στάζει αίμα? Το βλέπω, άγγελε του Θεού. Με αυτό το σπαθί παίρνω τα κεφάλια εκείνων που κρίνουν των πλησίων τους. Συ όμως που δεν έκρινες τους ανθρώπους αυτούς που είδες, αλλά έριξες το βάρος επάνω σου και είπες ότι αυτοί σήμερα αμαρτάνουν και θα μετανοήσουν, και εσύ σαν αμετανόητος για την κρίση που θα κάνεις θα πας στην κόλαση για το λόγο αυτόν που είπες και για την ασφάλεια που έχεις στην ψυχή σου. Γι' αυτό το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο της αιωνίου ζωής. Ο δικός μου γέροντας, ένας σύγχρονος Άγιος, μας έλεγε: «Είδατε άνθρωπον που δεν κρίνει τον πλησίον του? Αυτό είναι χαρακτηριστικό σωσμένης ψυχής. Μα και ο Χριστός μας το λέγει πολύ πολύ ξεκάθαρα: μην κρίνατε ή να μην κριθείτε, και ενώ κρίματι κρίνετε, κριθήσεστε, και με όποιο μέτρο μετρείτε τον πλησίον θα μετρηθείτε κι εσείς εν ημέρα κρίσεως». Και εφόσον έχουμε εντολή δεσποτική, ποιος μπορεί να αντιτάξει, να δικαιολογήσει? Έρχεται ο πειράζων και λέει: «Μα αφού είναι αλήθεια, ας υποθέσουμε πως είναι αλήθεια, έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε τις πράξεις των ανθρώπων?» Όχι.